Mulțumesc Domnului pentru harul care mi l-a dat ca în această după-amiază să fiu împreună cu voi. Nu știu nici eu cum de sunt astăzi aici. Cine face ca mine să pățească? Știți că atunci când ai o problemă, apelezi la prieteni. Și la cine apelezi în general? Apelezi la prieteni, la cine te poate ajuta? Sau, de exemplu, dacă ai nevoie de bani, apelezi la cine are datorii la tine, nu? Așa că eu am sunat la fratele meu prieten, fratele Grigore, și noi avem săptămâna viitoare botezuri, pe 2 decembrie. Și am spus, n-ai vrea să vii la noi la botezuri? Dacă în Constanț, dar dacă tot m-ai sunat, de ce nu vii tu la noi? O datorie în plus, fratele Grigore. Oricum am venit cu plăcere, cu bucurie și mă bucur să vă salut în numele Domnului, să vă duc salutările Bisericii Philadelphia Mansuie și mă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. De la 1 Petru, capitolul 3, citim de la versetul 18 în continuare. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În mod special pentru cei care poate n-au mai participat niciodată la o slujbă de botez sau la botezul celor adulți, știu că se nasc în mintea lor câteva întrebări. Ce este botezul? La botez noi vorbim despre pocăință. Ce este pocăința? Noi vorbim despre nașterea din nou. Ce este nașterea din nou? Vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Și lista asta poate continua. Sunt multe lucruri care le putem înțelege mai greu. Lumea spirituală nu poate fi explicată sau înțeleasă pe deplin. Cum să ne vorbească Dumnezeu despre împărăția lui Dumnezeu? Imaginați-vă că eu ajung în mijlocul unui trib, izolat de lume, care nu are tehnologie, care are cunoștințe și relații cu lumea externă. Și m-ar întreba, cu ce ai venit aici? Și eu să le spun, cu avionul. Avionul, ce este avionul? Ei n-au nici cuvânt pentru avion. Ce să le explic? Cum să le explic eu ce este avionul? Șansa mea este să iau o imagine din lumea lor cunoscută și să o pun lângă ceea ce le explic eu că este avionul. Asta înseamnă parabola, pune una lângă alta prin asemănare. Și încep să le spun, avionul este ca o pasăre, ca un vultur, adică are aripi. Și zboară. E bine. Sunt multe asemănări. Are forma, are și cioc. Așa, Concordul avea cândva, dar îi salut. Dar nu pasărea este egal avion. Adică ei mă întreabă, bun, și avionul ăsta face ouă? Nu face ouă. Prinde șoareci? Nu-i prinde. Poate mai are prin cală, dar nu-i prinde și nu-i mănâncă. Așa a făcut Iisus Hristos, așa face Dumnezeu, așa ne vorbește Scriptura, prin imagini, prin pilde. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Se aseamănă cu un ogor, cu un agricultor care seamănă, se aseamănă cu un pescar, se aseamănă cu o gospodină care frământă aluat și pregătește pâine, se aseamănă cu... Și ia imagini cunoscute, familiare publicului și spune, cam așa e împărăția lui Dumnezeu. Oricum, nouă cel mai ușor ne este să vorbim prin imagini, să comunicăm prin imagini, să înțelegem, nu? De Nu degeaba copiii vor Biblia cu poze, Biblia cu imagini. Eu astăzi o să vă predic din Biblia cu imagini. Sper să nu vă supărați pe mine. Dar când eu vorbesc, în mintea mea se construiesc imagini. Orice cuvânt pe care eu îl transmit creează în mintea voastră imagini. De asta noi ne imaginăm când citești o carte, de asta e bine să citiți. În momentul în care citești, dezvolți foarte mult imaginația, dezvolți foarte mult creativitatea ta, dezvolți foarte mult inteligența ta. De asta e bine să citești, pentru că imaginea gata pregătită e ca și mâncarea. Dacă tu te duci și pregătești mâncarea, e altceva, e și mai bună și mai gustoasă și poți să cumperi o mâncare gata făcută. Cam așa este imaginea. De asta acum imaginile astea pe care noi le avem și tot ce avem e în imagine mai simplu cumva, dar nu e chiar așa potrivit. Și dacă eu v-aș spune acum, eu stau la masă, voi ce vă imaginați? Ce vedeți în imaginea voastră, în mintea voastră? Fiecare vede o masă. Dacă eu v-aș întreba, dar ce fel de masă e? Rotundă sau pătrată? Ei, nu toți o vedeți la fel. Fiecare cu cei familiar. Dacă unul are acasă masă rotundă, el își imaginează că eu stau la o masă rotundă. Dar din ce material e masa? Din lemn, din aluminiu, din plastic? Sunt multe soluții. Ei, Biblia ne vorbește, vedeți, de multe ori simplu și noi apoi putem completa, să ne imaginăm fel și fel. Ei bine, dar ce culoare are masa? Eu pot să dau un indiciu doar și apoi fiecare își imaginează cam ce dorește sau imaginile cu care el este familiarizat îmbogățește imaginea respectivă. Dar că eu spun eu stau la masă și mănânc, mai pun și o acțiune, că eu spun stau la masă, voi vă întreb ce fac eu acolo, poate ziceți mănâncă. Ce mănânc? Italienii și-ar imagina niște spaghete. Românii ar zice niște sarmale. Nu știu, francezi ziceau. Frumaj. Hai, dar eu citesc Biblia. Sunt la masă și citesc Biblia. Că românul e familiar, când stai la masă, ce poți să faci la masă? La masă mănânci. De poate poți să citești și Biblia la masă. Ei, dar e simplu când vorbesc despre un obiect, despre o persoană, despre o acțiune. E simplu să transmiți un adevăr, ceva, să transmiți ceva, să comunici când e vorba de obiecte. Dar dacă eu spun iertare, dacă eu spun bunătate, ce vă imaginați? Mai vedeți ceva? Se întunică privirea. Nu avem corespondență, pentru că iubire, iertare, bunătate, îndurare, nu sunt obiecte, sunt concepte. Și conceptele sunt mai greu de explicat și atunci tot trebuie să mă folosesc cumva de obiecte, de asemănări, ca să spun, bun, cam așa este iubirea, cam așa este iertarea, cam așa este bunătatea, cam așa este libertatea. Dacă spun libertate, ce este libertate? E un concept. De aceea astăzi când noi vorbim despre naștere din nou, când vorbim despre pocăință, când vorbim despre multe lucruri poate care le vom aminti astăzi, nu sunt ușor de înțeles sau ușor de explicat și trebuie să folosim niște imagini. De asta eu, în mesajul care l-am la slujba aceasta, voi vorbi despre imaginile biblice ale botezului. Adică avem în fața noastră un tablou, candidați îmbrăcați în alb, care se vor coborî în apa botezului, vor fi scufundați, asta înseamnă baptizo, baptizen, a scufunda, vor ieși de acolo și asta e botezul. E o imagine plastică, reală, simplă, dar totodată o imagine care ne transmite nouă niște adevăruri, niște concepte pe care eu vreau să vi le explic în această zi. Și voi folosi 6 din aceste imagini. Și luăm în primul rând, mă leg de culoarea lor. Dar de ce v-ați îmbrăcat în alb? Voi știți? Mergea și în negru până la urmă. Nu cred că era o problemă. Era o problemă mare. De ce în alb? Vedeți culoarea albă și mai ales mă uit spre fete, rochii frumoase, aproape că-s de mireasă. De fapt, prima imagine pe care vreau să o folosesc pentru botez, și este botezul, botezul este redat prin imaginea căsătoriei. Știți că voi astăzi, actul acesta, legământul pe care îl faceți, este un act al iubirii voastre. Voi vă logodiți cu Iisus Hristos. Adică, cum să ne explice nouă Dumnezeu că ne iubește? Trebuie să ia niște imagini din viața noastră și să ne spună, uite, eu vă iubesc pe voi cum un tată își iubește copilul. Și chiar ne invită să ne spună, rugați-vă Tatăl nostru. Dar una dintre cele mai mari iubiri nu este dragostea tatălui pentru un fiu, ci este dragostea unui mire pentru mireasă. Asta e cea mai sublimă dintre iubiri. De aceea când Dumnezeu a vrut să ne spună, când Iisus Hristos a venit să ne spună că ne iubește, El a venit și a spus, atunci eu vă iubesc așa cum un mire își iubește mireasă. Și folosește imaginea aceasta, simbolul acesta al căsătoriei. Și Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, spunea, eu sunt gelos de voi. De ce? Pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înainte acestui bărbat, înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. Albul semnifică puritatea, curăția, sinceritatea. De aceea, una din imaginile biblice ale botezului este imaginea căsătoriei. Și atunci când spui căsătorie, nu știu la voi în Franța cum e cu căsătoria, dar la noi în Italia și în România știu că a rămas încă întrebarea clasică. Primul lucru pe care îl întreb pe mire și care îl întreb pe mireasă este dacă iubește. De aceea, voi astăzi, când intrați în apa botezului, trebuie să ne dovediți, și cred că ați dovedit pastorilor de aici, că vă angajați, că intrați în acest legământ, că intrați în acest act. Nu pentru că aveți diverse interese, nu pentru că sunteți obligați, noi chiar vrem să nu fiți obligați. Noi vă întrebăm, da, doriți voi, este decizia voastră, este dorința voastră, sau vă împinge cineva, sau vă obligă cineva? Pentru că atunci când îl slujești pe Dumnezeu, nu trebuie să fii obligat, nu trebuie să fii constrâns, nu trebuie să fii forțat, ci trebuie să faci acest lucru din dragoste. Ori aici avem o mare problemă. Nu vreau să fiu polemic cu cei din alte religii, din alte confesiuni, din alte biserici, dar vreau doar să explic diferența, pentru că oamenii vin și spun, dar de ce vă botezați când sunt mari? În biserica catolică, botezul, ca și alte acte de cult, alte rituale, sunt sacramente. Adică sacramentul, ai luat un copil, l-ai botezat și important e că are valoare de sacrament. Că el crede, că nu crede, nu contează nimic. Actul în sine dă valoare acelui legământ. Ori, pentru Biserica Ortodoxă este denumit o taină. Pentru noi evanghelici este doar un simbol, este doar o imagine. Și nu imaginea în sine, ca și cum eu aș scoate o fotografie să vă spun, asta este fotografia, soția mea, copiii mei. Dar nu hârtia aceea are valoare, hârtia în sine nu are nicio valoare, hârtia. Dar imaginea ce mă poate ajuta, mă mai uit și eu la copiii mei. Ei, cam așa este botezul, este icoana închipuitoare. Adică acea imagine, acea fotografie la care voi vă puteți gândi, imaginea aceea, o imagine întipărită în inima voastră, asta este botezul, este doar o imagine, pentru noi este doar un simbol. Nu se întâmplă absolut nimic în apa botezului. Nu în apa botezului are loc nașterea din nou. Nu se întâmplă nimic, este doar o imagine, este doar un simbol, este doar o exprimare exterioară a ceea ce a avut loc în lăuntrul omului. La fel ca și la căsătorie. În ziua căsătoriei, când stau cei doi pe scaunul de mire și mireasă, nu se întâmplă nimic, nu se realizează iubirea lor atunci. Că până atunci s-au urât de moarte și atunci, dintr-o dată, în urma rugăciunii, se întâmplă ceva magic. Wow, m-am îndrăgostit de ea. Nu. Tu ești acolo pentru că deja te-ai îndrăgostit. Și acolo vii doar să spui, da, m-am îndrăgostit, mă angajez în legământul acesta și vreau să o fac public, să audă toată lumea. Nu așa e căsătoria. Am avut odată o discuție cu un preot ortodox și m-a acuzat, printre altele, spunea, voi faceți prozelitism. Prozelitism înseamnă Cine va să schimbe religia, să treacă de la o religie la alta. Și îmi spunea, prozelitism, voi faceți prozelitism? Și am spus, uite totuși cum facem noi prozelitism, noi îi convingem pe oameni, însă voi faceți un prozelitism abuziv, mult mai rău decât îl facem noi. Și el s-a uitat lung la mine, de ce? Și am spus, uitați care e problema. Voi luați un copil născut de câteva zile, el n-are nici voință, nici credință, nici conștiință, el n-are absolut nimic. Și voi îl faceți dintr-o dată, îl faceți, îl treceți în religia voastră. Cu ce drept? Și noi facem prozelitism, noi nu forțăm pe nimic. Asta e un abuz, l-ai luat, forțat, vrea, nu vrea, el este așa, l-ai declarat și el așa este. Și apoi îi scoți ochii toată viața că tu l-ai botezat, că el este acolo. Noi nu facem asta. Noi vorbim frumos oamenilor, le vestim Evanghelia, le prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu, iar oamenii au facultatea de a decide, au liberul arbitru și pot să decidă da sau nu. Noi nu îi obligăm pe copiii noștri, noi ne dorim să se boteze, dar noi nu îi obligăm. Există o problemă în lume, încă la ora actuală, există o mare problemă. În Italia se numește matrimonio combinato, căsătoria combinată, adică familiile au copii mici și deja de când copiii sunt mici, ei deja realizează căsătoria. Adică spun, băiatul meu va fi mirele fetei tale. Ei abia că s-au născut. Și există încă în lumea noastră așa ceva. Nu contează, iubești, nu iubești, nu. Părinții s-au pus de acord și au spus X lângă Y. S-a terminat. Și acum eu întrebam și întreb, vouă v-ar place așa căsătorie? V-ar place să stați lângă o persoană pe care n-ați ales-o voi, dar au ales-o părinții voștri? Ei, religia e ceva mult mai mult decât căsătoria. O veșnicie cu Dumnezeu este mult mai importantă decât o viață de căsnicie de 20, 30, 50, 60 de ani. De ce avem o religie combinată? Adică de ce alții să decidă în locul meu? De ce doar pentru că m-am născut într-o religie să nu mai cercetez, să nu mai caut, să nu mai fiu convins de nimic? Noi ceea ce afirmăm este că fiecare om trebuie să fie conștient de ceea ce face. Actul botezului este un act conștient. Omul trebuie să fie convins de asta. Omul trebuie să ceară asta. Și noi doar îl ajutăm. Cam asta facem. Nu obligăm pe nimeni. Și eu, dacă cineva e obligat, rog să ne spună că nu obligăm pe nimeni și nu acceptăm ca cineva să intre în apa botezului obligat. A doua imagine este imaginea legământului, jurământului. Din vechime erau acele jurăminte, adică acel astăzi a luat altă formă, de contract, de semnătură, de angajament într-un fel. Un jurământ public, un act public prin care tu spui, da, mă îndatorez să fac asta. Și botezul este arătat și prin acest legământ. Noi trebuie să depunem mărturie. Voi astăzi veți depune o mărturie. Și astăzi, voi prin botez, trebuie să mărturisiți cu gura voastră, spunea Apostolul Pavel. Noi avem câteva versete în Romani, capitolul 10. Avem câteva versete care ne vorbesc despre asta. Versetul 9 și versetul 10 din Romani, capitolul 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei ajunge la neprihănire. Deci este fundamental acest adevăr pentru noi. Voi trebuie să mărturisiți cu gura voastră. Nu altcineva pentru voi, nu nașul, nu tata, nu mama, nimeni altcineva. Tu mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Tu crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Botezul este un act personal care are de-a face în mod personal. Tu și Dumnezeu, noi nu botezăm din punct de vedere al vârstei decât acele persoane care au vârsta la care pot să decidă, au facultatea de a înțelege, de a discerne. Nu botezăm copii, nu botezăm oameni care sunt bolnavi psihic, care nu înțeleg, care nu discern. Pentru că botezul este doar un angajament, un legământ pe care noi îl facem cu Dumnezeu, un jurământ pe care noi îl, Îl aducem înaintea lui Dumnezeu. Și știți că în vechime, orice legământ pe care omul l-a făcut cu Dumnezeu, avea un simbol, o imagine exterioară. De exemplu, Avram, când a făcut legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu a spus lui Avram, va fi un semn al legământului între mine și tine. Tăierea împrejur. Cu Noe, Dumnezeu, când a făcut un legământ, a lăsat o imagine, un simbol, un semn al legământului, curcubeul, care arăta legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu omul. Și ori de câte ori vezi imaginea aceea, îți aduce aminte, te duce în trecut și îți aduci aminte de legământul care l-ai făcut. De asta trebuie să faci un botez și să depui această mărturie. Dar apoi mai avem o altă imagine. Ne uităm spre apa aceea. Ce simbolizează apa aceea? Apa nu este sfântă. Noi nu sfințim apa, nu apa aceea vă va sfinți, nu apa aceea vă va curăți păcatele, apa aceea nu are niciun efect, de niciun fel. Nu apa în sine, ea nu are un efect. Nu, să nu credeți că apa aceea are, îi se schimbă proprietățile. Nu, ea este apă. Punct. Însă ea doar ne duce, doar este imagine, este fotografia ceea ce înseamnă apa. Apa care înseamnă curățire, sfințire. Adică, cum pot eu să descriu lumea spirituală? Decât prin imagini din lumea fizică, din lumea materială. Și atunci folosesc apa ca și element din lumea naturală, din lumea materială, din lumea fizică, să spun, cam așa s-a întâmplat în lumea spirituală. Cam așa s-a întâmplat în trecut, în lăuntrul meu, în inima mea, în viața mea. Pentru că asta este botezul, este o imagine care reflectă, care redă ceea ce s-a întâmplat în lăuntru. De unde? Cum pot să vă spun eu ce am în lăuntrul meu? Cum pot să arăt eu că îl iubesc, că am iubire în Dumnezeu? Cum pot să spun eu că am credință în Dumnezeu? Numai manifestând într-un fel, exprimând într-un fel. Pot să o fac prin cuvinte, pot să o fac prin gesturi, pot să o fac prin atitudini, prin acțiuni, prin fapte, prin multe lucruri. De asta botezul este ceva deosebit, însă nu are decât o valoare simbolică. Și cel mai important lucru în botez este ceea ce se întâmplă în realitate în omul lăuntric. Adică, dacă te botezi și nu crezi, botezul fără credință n-are nici o valoare. Dacă te botezi, dar tu nu-L iubești pe Dumnezeu, și tu nu o faci din dragoste sinceră pentru El, n-are nicio valoare botezul acela. Dacă te botezi, dar tu nu te-ai pocăit de păcatele tale, de faptele tale, botezul tău n-are nicio valoare, adică nu te mântuiește. Au venit fariseii și au spus, vrem și noi să ne botezăm. Am auzit că dacă nu ne botezăm, mergem în iad. E așa au înțeles. Și Ioan Botezătorul a spus, păi de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică voi vreți doar botezul, dar fără să vă pocăiți. Vreți botezul? Pocăiți-vă! Iar ei au spus, cum să ne pocăim? Stai că noi suntem sfinți, noi dăm zecială, noi păstrăm legea, noi suntem așa. Pocăință înseamnă să mărturisești păcatele. Păi noi n-avem păcat. Și atunci de ce să vă botezați? Dar ei vroiau să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru că mesajul era foarte clar. Trebuie să intrați în împărăția cerului și nu poți intra în împărăția cerului dacă nu te botezi, dacă nu te pocăiești. Ar fi vrut numai botez fără pocăință. Și Ioan Botezătorul le-a spus așa ceva, nu este posibil. Și n-ar avea nicio valoare. Va fi doar o baie și atât. Oriceea ce simbolizează botezul este curățirea, sfințirea care a avut loc deja în viața voastră. Voi deja ați fost curățiți. Nu acum vă curățiți de păcatele voastre. Voi păcatele voastre de mult, cred că le-ați mărturisit, v-ați pocăit de ele, v-ați lăsat de ele și aici doar exprimați public credința voastră, dorința voastră de a vă sfinți și de a sluji pe Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute! Dar apoi, a patra imagine pe care o folosesc și văd că aici chiar arată bine, eu ceea ce văd aici e ca un fel de sicriu. Da? Eu asta văd, sicriu. În Romani, capitolul 6, de la versetul 3, Apostolul Pavel spunea, noi știm, voi știați, trebuie să știți acest adevăr. În capitolul 6, versetele 5 și 6, 7, el spunea, noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Adică folosește Pavel imaginea asta spunând, uitați ce este botezul. Botezul este o îngropare a omului vechi. Omul vechi, gata, nu mai e bun de nimic, nu poți face nimic cu el, mort. Firea pământească, patimile, păcatele, poftele, tot ce era vechi, tot ce era rău, trebuie îngropat. Și nu te mai duci să mai dezgropi niciodată. Îngropat. Și cam asta simbolizează, când voi veți intra în cadă, e ca și cum, asta doar simbolizează. Nu muriți, deci stați liniștiți că nu vă îngropăm, să nu... Mai sunt unii care spun, frate, dar mă poți ridica, dar nu se întâmplă nimic, nu? Nu s-a întâmplat de cu am dat nimic niciodată, nu? E doar un simbol. E doar o imagine exterioară care redă ce se întâmplă în interior. O imagine sugestivă care ne vorbește ce s-a întâmplat. Veți îngropa omul cel vechi, veți îngropa păcatele, veți îngropa patimile și poftele și viciile și toate sunt acolo îngropate. Asta trebuie să reprezinte botezul. Ai renunțat la lumea veche, gata. Ceea ce altă dată era distracție, ceea ce altă dată era plăcere, ceea ce altă dată era bucurie și fericire și de fapt Dumnezeu numește păcat, voi acum îngropați în apa botezului. Dar acolo în apa botezului, o altă imagine, tot de acolo din cadă vorbind, tot de acolo din sicriu, tot acolo din mormânt, mai este o imagine. Pavel completează imaginea lui și spune, da, voi ați fost îngropați împreună cu Hristos, dar Hristos când a murit nu a fost doar îngropat, ci după 3 zile Iisus Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. Și acum voi, în botez, ați fost îngropați cu El, împreună cu El în moartea Lui, și acum ați fost înviați împreună cu El, și această înviere simbolizează o viață nouă. O viață diferită. Sunteți alții, căpătați o nouă identitate, căpătați un alt trup. El a fost înviat în trup și a fost înviat în duh. Trupul lui era un trup de slavă, un trup spiritual, un trup care nu mai era supus legilor materiei, legilor fizicii, putea să treacă prin pereți, putea să se înalțe spre cer cu mai mult decât viteza luminii. Și acum este doar o imagine care are loc o transformare lăuntrică și într-o zi va fi o altă înviere, învierea cea de-apoi, când Dumnezeu ne va transforma. Trupul acesta supus putrezirii, supus slăbiciunilor, îl va schimba într-un trup al slavei. Dumnezeu să ne ajute. Dar prin botez voi asta simbolizați. Asta este imaginea care trebuie să ne vorbească nouă. Și ultima cu care vreau să închei. Apostolul Petru preia o imagine a Vechiului Testament. O imagine care a rămas în conștiința tuturor religiilor și în conștiința tuturor națiunilor, și anume imaginea potopului. În orice religie există referire cu privire la potop. Adică potopul a fost o realitate, știința din ce în ce mai mult aduce la lumină argumente că a fost acest cataclism, a fost un eveniment real. Dar ce spune Apostolul Petru? Spune cam așa. Voi ați fost salvați, așa cum Noe a fost salvat cândva de la un potop. Oamenii au ales păcatul. Oamenii au ales calea păcatului, răzvrătirea, neascultarea față de Dumnezeu. Oamenii s-au îndepărtat și s-au îndepărtat de Dumnezeu. Încât la un moment dat, din milioane sau poate miliarde de oameni care trăiau pe pământ la vremea aceea, nu mai erau decât câțiva oameni buni. 8 oameni pe tot pământul. Și Dumnezeu atunci a transmis un mesaj. Noe a fost un predicator, un propovăduitor, nu al corăbiei, ci al neprihănirii. Când eram copil, ascultam des o poezie cu care eu nu sunt de acord. Vorbea mult că adică noi cumva îi chema pe oameni să vină în corabie. Noi nu chema pe nimeni să vină în corabie, cum eu nu se chem pe nimeni în seara asta să se boteze. Noi nu predica intrarea în corabie. Noi predica pocăința și neprihănirea. Pentru că, de fapt, care era mesajul lui Noe? Noe spune așa: oameni buni, voi aveți păcate și din pricina păcatelor voastre, Dumnezeu va trimite judecata lui, pedeapsa lui și Dumnezeu va pedepsi lumea. Și poezia continua spunând că până atunci n-a fost ploaie. Ploaia a fost de la început. Din grădina Edenului a fost ploaie. Până să fie omul, în a patra zi, în a șasea zi, da, n-a plouat. Dar când a fost om, deja Dumnezeu a dăruit ploaie. Dar în fine, Noe nu predica intrarea în corabie. Adică, luai un criminal, luai un hoț, hai să luăm așa, un hoț. Vine Noe și spune: măi, nu, hai și tu în corabie să te salvezi. Păi era greu hoțului să intre în corabie. Dar nu ăsta era planul lui Dumnezeu. Că el nu vrea hoții să fie salvați. El voia hoții să fie salvați, să se lase de hoție. Să se lase de păcat. Dacă te-ai lăsat de păcat, poftim, intră în corabie, că tu ești bun pentru lumea nouă. Că Dumnezeu de asta a trimis potopul, să scape de cei răi, nu să-i ducă mai departe. Mă înțelegeți? Eu nu predic botezul. Nu botezul este important. Că dacă botez un om care nu s-a pocăit, botez hoț și el hoț rămâne și după botez, n-am rezolvat nimic. Noi trebuie să botezăm oameni care s-au pocăit, care au abandonat păcatul, au renunțat la păcatul lor, care și-au schimbat viața. De asta zic: Noe, nu predica intrarea în corabie, salvați-vă oameni, intrați cu mine în corabie. Nu, noi am spus, trebuie să trăiți neprihănirea. Noe era un propovăduitor al neprihănirii, al pocăinței. Trebuie să te pocăiești dacă vrei să intri în corabie. Trebuie să te pocăiești dacă vrei să te botezi. Trebuie să te pocăiești dacă vrei să intri în împărăția cerurilor. De aceea imaginea aceasta, arca lui Noe, este o imagine pe care copiii o au imediat în minte, o poți arăta. Ce este? Vine potopul, judecata lui Dumnezeu, din pricina păcatului, și este o imagine care ne arată foarte clar dreptatea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, dar mai există un alt concept foarte greu de înțeles, poate, și anume dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Și dacă tu nu te pocăiești, oricât te-ar iubi Dumnezeu, oricât de bun ar fi Dumnezeu, El trebuie să aplice pedeapsa, pentru că este drept. El îți dă o șansă, El îți dă o oportunitate, dar El totodată este un Dumnezeu drept, care trebuie să pedepsească. De aceea Apostolul Petru vorbește mai târziu, unii se fac acum, au uitat că a fost cândva un cer și un pământ care a fost salvat din apă, scos din apă și cu ajutorul apei. Au uitat că Dumnezeu a pedepsit cândva și acum vine Petru și ne spune ceva care ar trebui să ne dea de gândit. Da, Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe și simbolul curcubeului este un simbol, este o imagine, este un semn al legământului care ne spune că Dumnezeu nu va mai nimici prin potop lumea, nu va mai fi un alt potop de apă. Dar vine Petru și spune: lucrurile vor fi mult mai grave, pentru că acum vine un alt potop de foc al lui Dumnezeu și cerul și pământul se vor topi de mare căldură a focului. Și va fi un foc al judecății lui Dumnezeu, la fel cum lumea veche a fost pedepsită prin potopul de apă, lumea în care trăim noi este iminentă judecata lui Dumnezeu, se apropie judecata lui Dumnezeu. Și noi suntem niște propovăduitori ai neprihănirii, care trebuie să vă spun adevărul și să vă spună că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu vă iubește, dar totodată Dumnezeu este drept. Și în dreptatea lui Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Și fiindcă se apropie această judecată a lui Dumnezeu, fiindcă se apropie focul mâniei lui Dumnezeu, noi vă spunem: oameni buni, salvați-vă, dar salvarea nu înseamnă să te botezi. Salvarea nu înseamnă să vii la biserică doar. Salvarea este să fie acea naștere din nou, lăuntrică, acea pocăință sinceră, acea schimbare profundă a vieții. Doar asta ne va mântui. Și botezul folosește imaginea asta a bărcii, a corabiei lui Noe, corabia lui Noe, care arată mântuirea, care ne arată și graba. Deci mă apropii de încheiere și vreau să vă recapitulez aceste adevăruri, aceste concepte. Botezul este un act al iubirii, așa cum căsătoria exprimă iubirea unui mire pentru mireasă, tot așa voi trebuie să vă exprimați iubirea față de Dumnezeu, îl iubiți pe Dumnezeu. Botezul este un act al credinței. Voi trebuie să credeți în Dumnezeu, în jertfa lui Iisus Hristos. Voi trebuie să credeți că El este Fiul lui Dumnezeu și că va veni în curând și împărăția cerurilor se apropie. Botezul este un act al pocăinței, al schimbării. Îngropi păcatele. Botezul este un act al convingerii personale, o faci din proprie convingere, ești convins de asta. Botezul este un act al înnoirii, trăiești o viață nouă, ai înviat împreună cu Hristos, ești altul, capeți o nouă identitate, capeți un nou statut. Botezul este un act al salvării, te salvezi, te salvezi de mânia lui Dumnezeu, de pedeapsa lui Dumnezeu, dar nu prin botez, ci prin credința care trebuie să facă parte, să fie împreună cu botez. Botezul singur nu rezolvă absolut nimic. Numai botezul împreună cu credința, botezul împreună cu iubirea, botezul împreună cu pocăința, botezul cu convingerea, botezul acesta cu o pocăință sinceră are valoare înaintea lui Dumnezeu. Altfel, e doar un ritual. Și atât. Eu sper că astăzi, în inima voastră, lucrurile acestea să fie realitate. Pentru că asta, de fapt, asta este botezul, o imagine a ceea ce este în lăuntrul nostru. Așa cum eu, când vorbesc, vorbesc și trebuie să spun ceea ce am în inimă. Numai că eu pot să spun și lucruri care nu sunt reale. Și la fel se poate întâmpla și cu botezul. Exprim ceva exterior, dar care nu reprezintă adevărul din interior. Și de asta eu vă invit să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce înseamnă botezul. Botezul nu e ceva, a intrat, trebuie să te căsătorești, trebuie să-ți rezolvi nu știu ce probleme. Nu vă obligă nimeni. Dacă nu sunteți convinși, dacă nu sunteți 100% convinși, dacă nu credeți din toată inima, mai bine amânați. Faceți un pas important pentru veșnicie, dar nu botezul este pasul important, ci ceea ce este în lăuntru. Și asta noi nu vedem, asta noi nu știm. Numai voi și Dumnezeu știți asta. De aceea, dedicați-vă trup și suflet cu iubirea lui Dumnezeu. Să nu dați înapoi, să nu renunțați niciodată. Când botezul este un legământ, ai intrat în apă botezul, nu te obliga nimeni, dar când te-ai angajat, te-ai angajat și tot înainte. Nu te mai întorci înapoi. Pentru că am fost spălați, să ne păstrăm curați totdeauna. De păcatele voastre ați fost curățiți, nu vă mai întoarceți la vechile păcate. Pentru că păcatele sunt îngropate, să vă fie silă să le mai dezgropați. Nici măcar să le mai pomeniți, să vă aduceți aminte de ele, nu trebuie nostalgie. Tot ce a fost vechi s-a dus. Iată că eu fac toate lucrurile noi, a spus Domnul. Și trebuie să avem o nouă identitate, trebuie să trăim o nouă viață. Prin botez noi am fugit de stricăciunea care este în lume și ne salvăm de pedeapsă păcatului ca să fim veșnic cu Dumnezeu. Vă doresc din toată inima Dumnezeu să vă ajute să fiți veșnic cu Dumnezeu. Amin.